Nu er vi klar med det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus. Den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien produceres med støtte af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen.
Om et øjeblik kan du høre journalist, forfatter og politisk kommentator Alfredo Tessio sende en hilsen fra Italien og skuffelsen over EU og en europæisk mangel på solidaritet og ikke mindst skuffelsen over Danmark er en del af hilsenen. Men før Alfredo Tessio får ordet, skal du høre et brudstykke af Idun Brun Asbjørnsdottirs dagbog fra en tid, hvor skolen har været et lukket land for hende. Vi sidder med coronakrisen midt i ikke blot et stykke Danmarks historie, men et stykke verdenshistorie. Det er den erkendelse, der har ført til, at for eksempel Middelfart Museum har sat gang i en dagbogsindsamling til gavn for eftertiden. Museet beder folk, der har lyst til at nedfælde deres tanker og beskrivelser af en hverdag, der er vendt på hovedet, om at føre dagbog og sende den til museet. Og her er et glimt af den 13-årige Iduns hverdag lige nu.
I dag er det tirsdag den 14. april, dag 34 af karantæne. I dag der startede sådan skolen, eller skolearbejdet igen. Vi havde ikke påskefællinger. Så jeg stod ret tidligt op. Jeg vågnede sådan klokken 7. Så læste jeg til klokken 7:30, og så stod jeg op og lavede lidt lektier. Min sådan, familie sov stadig, så jeg stod ikke sådan op. Og så klokken 8:30, der tog jeg et bad. Og så gik jeg ud og lavede morgenmad. Og klokken 9:30, der havde vi et møde. Hele klassen sammen. Og så skulle jeg lave skole. Og det, vi havde bare dansk hele dagen. Og vi havde et møde, der var en time, hvor vi sagde hej til hinanden og snakkede om, hvad vi havde lavet påskeferien. Og så skulle vi sådan begynde at læse 5 kapitler i en bog om rummet. Fordi vi har åbenbart et nyt emne om rummet i dansk. Og så skulle vi skrive en slags dagbog over, hvad vi havde lavet i påskeferien. Så det gjorde jeg. Og så var jeg færdig klokken 12 eller 1, tror jeg. Så lavede jeg frokost og satte mig udenfor og spiste den, imens jeg læste en bog. Og så, da jeg kom ind igen, så pakkede jeg en gave ind, jeg havde lavet til min veninde, fordi hun har været fødselsdag i dag. Hun blev 14, så jeg havde lavet et armbånd til hende, som jeg pakkede ind. Og så ville jeg køre over og sådan ligge det hos hende. Så det gjorde jeg. Og så lavede mig og min mor noget kaffe. Eller jeg lavede noget iskaffe. Og så kørte vi ud til min mor og mor. Og så deres have var snakket. Men vores bil var gået i stå. Så sådan, det tog lidt tid at komme derud. Ja, vi fik den til at virke igen. Og så bagefter så kørte vi hen med gaven til min veninde. Og da vi så kom hjem, så var vi lidt ude i haven, og så lavede jeg noget aftensmad. Jeg lavede sådan nogle balls, sådan noget med ris og tangsalat og noget spinat og agurk og nogle sådan gulerødder, der var stegt i olie. Ja, det var en opskrift, men det var ret lækker. Og så bagefter gik mig min mor en tur, og så da jeg kom hjem igen, så bakte jeg en banankage, og så jeg en film, imens jeg spiste banankage. Og nu er klokken sådan 10 snart. Nu er klokken faktisk 11:30. Så nu skal jeg i seng. Men jeg tænker, at jeg sådan vil prøve at gå lidt tidligere i seng, fordi nu starter skolen igen. Så jeg vil prøve at se, om jeg kan gå i seng kl. 10, så kl. 11. Sådan, så man sådan, fordi jeg godt lide sådan at have lidt sådan struktur. Jeg kan godt lide sådan at starte på et bestemt tidspunkt i skolen, så man stadig føler, at man på en måde har sådan en ramme for, hvornår man skal begynde, og hvornår man cirka er fri.
Det her er en fri personlig rapport fra Rom i coronavirus-tid. Jeg er i Rom, i Italien, i det land, som hidtil har haft de fleste dødsofre i Europa på grund af coronavirus. Jeg lytter til de 700 børn, der tilsammen synger den berømte arie fra operaen Turandot, der afslutter med det symbolske budskab, Vincerò, jeg vil sejre. I det her tilfælde betyder det selvfølgelig en sejr over virussen, der har forårsaget mange dødsofre, en omvæltning af det sociale forhold og en dramatisk fald af de økonomiske aktiviteter. Italien har på godt og ondt at være en rollemodel for alle de øvrige lande, der er blevet ramt af smitten. Italien var det første land, hvor virusudbruddet eksploderede helt uventet. Italien har således været Europas forsøgsdyr eller prøveklud i denne katastrofe. De andre lande har lært at undgå, hvad man her har fejlet, og måske efterligne, hvad der var godt for det respektive lands indbyggere. Nu da det italienske tiltag til epidemien og de økonomiske foranstaltninger for at forsvare økonomien begynder at give de første positive resultater, kan Italien gradvis tage det mere med ro og finde, hvis ikke ligefrem en landevej, så en skovsti, der fører hen mod en normal levevis. Ja, normalitet. Hvad kan den nye normalitet blive eller føre med sig? Det er ikke et filosofisk spørgsmål, men en blanding af håb, drøm og realisme. Når krisen er overstået, er det en realitet, at italienerne ville være blevet fattigere, for ikke at nævne de mange dødsofre. Mange ville blive arbejdsløse, endnu flere ville ende i den såkaldte relativ fattigdom. Staten ville ikke kunne redde alle og alt det, der er blevet smadret af coronavirusen. Det skyldes den enorme statsgæld. Det er italienernes egen skyld, hører jeg meget ofte som kommentar på dette. Italienerne anklages for at have spildt deres penge på mafia, korruption og ineffektivitet. Og de fleste af disse stemmer lyder fra Norden, fra de lande, som jeg i så høj grad har elsket, beundret og set op til igen hele mit liv. Hvem vi så redde Italien? Kun italienerne kan redde Italien. Hvis I kunne komme til Rom, ville I dog kunne fornemme en god stemning. En relativ god stemning. Selvom vi alle gennemlever en undtagelsestilstandssituation. Den katolske resignation foran store katastrofer har sikkert haft sin indflydelse, hvad enten man er troende eller ej. Der er stadig nogle gamle mennesker, tilbage, som har oplevet krigen og den svære rekonstruktion efter krigen. De kan give gode råd. Det er den samme resignation, man ofte har oplevet efter de store jordskælv og oversvømmelser med mange dødsoffer, tusindvis af hjemløse og enorme skader. Hver gang tager man en dyb indånding, begynder forfra og rekonstruerer. I de sidste 50 år har Italien haft 11 katastrofale jordskælv og 4 oversvømmelser med et antal dødsofre, som jeg vil skåne lytterne for at nævne. Desuden materielle skader for et beløb, der i dag kunne svare til mere end 10% af det nuværende bruttonationalprodukt. Men dette har man glemt alt om i de lande, som har aldrig været udsat for gentagende, ofte totalt uventede naturkatastrofer. Hernede har man dog lært at reagere. Man har lært at være solidariske, som altid har været tilfældet i Italien. Når staten og samfundet ikke kan klare hele opgaven, ja, så griber mikrosamfundet ind, det vil sige familien og venner, og ikke mindst et kæmpe antal af volontører. Det virker altid. Et eksempel fra coronavirus-tiden i dag. Man sørger for at bringe mad og medicin til dem, der bor alene og ikke kan komme ud. Vi synger fra balkoner og altaner for at stå sammen og vise solidaritet. I parentes sagt har jeg også i dette tilfælde hørt de samme uforstående stemmer kommentere. Hør, folk dør af virus, og så synger de.
Så pazze de, så pazze de. Sai rarelle, ta faccio vicin.
Jeg er i Rom, som nu er blevet en surrealistisk by med tomme gader i stedet for tusindvis af turister. Peterspladsen er helt tom med paven Frans, der på langfredag beder alene i den sidende regnvejr. Det var et surrealistisk synd. Jeg tror næsten ikke engang filminstruktøren Federico Fellini kunne have forestillet sig sådan en scene. Italienerne er solidariske over for hinanden, men også over for nabolandene. Bare man ser på migrantpolitikken, kan man bedre forstå begrebet på internationale solidaritet. Det samme solidaritet har Italien savnet under coronavirustiden. Følgelig er man ved at tabe sympati for den europæiske union, som ikke er så solidariske med Italien, når det gælder de store spørgsmål omkring EU's midler, altså penge og obligationer til fordel for de meste virusramte lande. I Italien har man ikke kun lide kritik og ligefrem drilleri, der kom fra de nordiske lande, som i starten betragtede Italien som den store syndebuk i pandemien. At Tyskland og Holland var negativt indstillet, var ikke nogen overraskelse for mig. Jeg blev skuffet over Danmark. Mit Danmark. Mens mange sendte hjælp i Italien, både Albanien, Kuba, men også Norge, som sendte 15 læger og udstyr, tøvede Danmark en hel uge, så hørte jeg sige, vi har jo ikke råd til at hjælpe alle. I disse tider testes solidariteten sammen med menneskers samfundsopførelse. Jeg kunne se, at i Danmark reagerede mange ved at løbe ud og hamstre ting i supermarkedet, da der blev alvor. For at få tingene før andre og selv for mere. Og så sidder mange med en dårlig smag i munden hjemme med deres 117 ruller toiletpapir. Måske havde den danske regering den samme holdning. Men efter en uge sendte Danmark en konkret hjælp til Italien. Jeg og mange danskere bosatte i Italien blev endnu mere skuffet. Hjælpen bestod i et ubemandet felthospital, upassende militære respirator og 1 million euro. Måske normal den hjælp, men sender til ulandene, men ikke til en nabo med alvorlige problemer. Men set bort fra hjælpens størrelse, må jeg konstatere, at ethvert land viser den solidaritet, de kan inden for den europæiske union. I Italien forbinder man ordet union med en form for solidaritet, som en slags familieunion. Dette synspunkt bunder i den italienske katolske familiekultur. Union er ensbetydende med, at det er en pligt, at man hjælper hinanden igennem svære tider. Jeg har fornemmelse af, at de andre lande forbinder ordet union med en slags andelsboligforening, hvor alle passer deres egne interesser, bortset fra få fælles uundgåelige træk. EU kan ikke køre videre på disse præmisser. Og det gælder også den fælles finansielle politik i Europa. Denne holdning vil frode den voksende nationalisme, vi ser i mange europæiske lande. Det hjælper heller ikke, når danskerne siger, vi er det land, der sender forholdsvis fleste penge til ulandene. Jeg mener, det er bare en måde for at betale sig væk fra problemet. Hjælp og solidaritet kræver en direkte, personlig deltagelse, hvor man prøver at se dybere ind i de andres problemer. Udenrigsminister Jeppe Kofod udtalte den 2. april. Det ville jo ikke være nogen hjælp at hente fra Italien, hvis vi andre endte i samme situation. Så der ikke andet tilbage end en sang, som tenor Andrea Bocelli sang påskedagen helt alene foran Milanos domkirke. Han sang alene, men for hele verden.
Du hørte Alfredo Tessio fra Italien. En slags undskyldning til Italien kan du høre formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, give fra Europaparlamentets talerstol sammen med en understregning af betydningen af at stå sammen. Ja, det er rigtigt, at ingen for alvor var forberedt på det her. Det er også rigtigt, at for mange ikke reagerede i tide, da Italien først havde brug for en hjælpende hånd. Og ja, det er rigtigt, at et samlet Europa skylder en oprigtig undskyldning, sagde Ursula von der Leyen blandt andet.
Honorable members, you cannot overcome a pandemic of this speed and this scale without the truth. The truth about everything, the numbers, the science, the outlook, but also about our own actions. Yes, it is true that no one was really ready for this. It is also true that too many were not there on time when Italy needed a helping hand at the very beginning. And yes, for that, it is right that Europe as a whole offers a heartfelt apology. But saying sorry only counts for something if it changes behavior. And the truth is, too, that it did not take long before everyone realized that we must protect each other to protect ourselves. And the truth is that Europe has now become the world's beating heart of solidarity. The true Europe is standing up, the one that is there for each other when it is needed the most. The one where paramedics from Poland and doctors from Romania save lives in Italy, where ventilators from Germany provide a lifeline in Spain, where hospitals in Czechia treat the sick from France, and where patients from Bergamo are flown in clinics to Bonn. We've seen medical supplies go from Lithuania to Spain and respirators go from Denmark to Italy. In fact, we have seen every piece of equipment go in every direction across Europe from whoever can spare it to whoever that needs it. This makes me proud to be an European. Of course, there are still some who want to point fingers and deflect blame, and there are others who would rather talk like populists than tell unpopular truth. To this I say, stop it. Stop and have the courage to tell the truth. Have the courage to stand up for Europe. Because this union of ours will get us through, and it will be as strong tomorrow as we make it today. And if you need inspiration, just look at the way the people of Europe are standing together with empathy, humility, and humanity. And I pay tribute to all of them, to the delivery drivers and the food suppliers, the shopkeepers, the factory packers, and the balcony clappers. The companies changing their production lines to make the supplies we urgently need. I pay tribute to the Portuguese volunteers sewing masks for their neighbors, or the 7-year-old Greek pianist who composed an isolation waltz to keep people going. Above all else, I thank and I pay tribute to our heroes. The medics, the nurses, the care workers, they are the ones with bruises in their faces and tragic images in their hearts and minds. The ones holding the hands of the sick as softly and as lovingly as the families that cannot be there. They are the ones saving our lives and saving our honor. The ones we must protect so that they can protect us all.
I dag er det torsdag den 16. april. Dag 36 af karantæne. I dag der stod vi op klokken 8, fordi vi havde sådan et tidligt møde med klassen klokken 8:45. Så stod jeg op og tog et bad og lavede morgenmad, og så lukkede jeg ind på det sted, der hedder Teams, hvor vi har de online møder med klassen. Og så holdt jeg en møde. Jeg tror, det tog cirka sådan 3/4 tid, tror jeg. Og bagefter så gik vi ud i nogle grupper og lavede noget med matematik, som vi så skulle filme og forklare, hvordan vi havde lavet. Og sendte vores lærer, og så skulle vi i dansk lave noget blog. Vi har sådan noget emne om rummet, så vi skulle skrive et lille indlæg, hvor vi skrev, hvad vi tænkte, når vi tænkte på universet / rummet. Og i engelsk, så skulle vi kan ikke rigtig helt huske, hvad vi lavede i engelsk. men ja, og så efter det, der lavede jeg frokost. Da jeg var færdig med skolebarn, jeg var færdig cirka klokken 12.01-tiden, tror jeg. Og så lavede jeg sådan en frokost og satte mig ud og læste i min have. Og ja, så bagefter, der gik jeg ind, og tror jeg nok, jeg begyndte at sy lidt på den kjole, jeg er i gang med. Og efter det... Nej, det gjorde jeg faktisk ikke først. Jeg gik ind og lavede kage. Jeg lavede hindbærmuffins, og ja, så det var færdigt med dem. Så gik jeg ind og syede på den kjole, jeg er i gang med. Og så efter det, tror jeg, at så skulle vi spise, og så gik mig min mor en tur, og efter det, så jeg noget på en serie, som jeg begyndte på i karantæne, og jeg kommer til sæson 5, tror jeg. Og så gik jeg i seng. Nej, jeg er ikke gået i seng endnu, men jeg har lige børstet tænder, og jeg ligger i min seng. Så jeg skal sådan tjekke ved sengen. Og i morgen, der skal jeg heldigvis ikke have et tidligt møde. Det synes jeg var lidt tidligt at stå op. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det skal være, når vi skal i skole igen kl. 8. Jeg skal op kl. 7. Jeg har ikke stået op kl. 7 i over en måned. Ja, men det var sådan lidt min dag.
Her til sidst hørte du et brudstykke af Idun Brun Asbjørnsdottirs coronadagbog. Serien Det Europæiske Hus bliver redigeret af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen. Programmerne bliver støttet af Europanævnet.
Radio.